እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ይጅምር። ንሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18 መስከረም 2015 ወይ ከዓ 7 መስከረም 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና 11 ላዕለዎ ሰበስልጣን ኤርትራ ከምኡውን ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩሉ ዕለት 18 መስከረም 2001 ሎሚ 14 ዓመታት ኮይኑሎ ነዚ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሕ ፅልሚ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳሊዩሎ ንኩሉ ምሳናኽቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም? ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ሎሚ ዓርቢ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ንሓፅር ግዜ ተቆፃፂሩ። ካብ ክፍሊ ሶማልኛ ዝረኸብናዮ ዜና ኣሎ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ንሓፅር እዋን ተቆፃፂሮሞ ከም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሶማልያ እዮም ገሊፆም። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕታይ ሸበለ ዓሊ ኑር ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ከምዚ ኢሎም፣ እቶም ናዕበኛታት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብኣንፈት ደቡባዊ ምዕራብ መቃዲሾ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ወታደራዊ መደብር ያቅባር ወይን ኣጥቂዖም እዮም ዝበሉ ንሶም። ወታደራት ሶማልያ ምስቶም ናዕበኛታት ከቢድ ውግእ ድሕሪ ምክያዶም ነታ ከተማ መሊሶም ተቆፃፂሮም እውን ኢሎም ብምስዓብ ምክትል ኣመሓዳሪ ዓሊ። ኣልሸባብ ኣብቲ ውግእ ን11 ወታደራት ቀቲል ኣለኹ ክብል ከሎ መሰኻኽር ዓይኒ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 9 የውርድዎ። ኣልሸባብ ትማሊ ሓሙስ እውን ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ብኣንፈት ደቡብ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ጃናሌ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ብሃንደበት ገዲፎምዎ ምስ ወፁ መሊሶም ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ድማ ኣልሸባብ ኣብ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ካምፕ ብዝቐበሮ ቦምብ እንተወሓደ 3 ወታደራት ተቐቲሎም ኣለዉ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣልሸባብ ንገሌ ናይ ገጠር ዓድታት መሓዞም ብምእማን እንተኾነ ግን እቶም ቦታታት እስትራቴጂያዊ ረብሓታት የብሎምን ክብል ገሊፆም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣልሸባብ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብዘይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ቦምባዊ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ። ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ኩለን ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞን እዩ። ንኣልሸባብ ክትገጥም ቅድሚ 9 ዓመታት ዝወፈረት ኢትዮጵያ ግና መጥቃዕቲ ኣይጎነፈን ዘሎ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣሳቲፋ ንመጥቃዕቲ ኣልሸባብ ኣፍሺላ እያ ይብሉ።
We know what lack of peace means. So the importance is well understood by our people.
ሰላም ተዘይሃልዩ እንታይ ማለት ምዃኑ ንፈልጥ፣ ረብሕኡ ብህዝብና ዝፍለጥ እውን እዩ። ስለዚ ዝኾነ ሓይሊ ንክህውኸና ኣይፈቅዱን። ሓይልታት ፀረ ሰላምን ኣሸበርትን ሰጊሮም እንተኣትዮም ህዝቢ ከቃልዖም እዩ ክዋግኦም እዩ።
ኢትዮጵያ ክንደይ ሓደጋታት ግብረ ሸበራ ከም ዘፍሸለ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ቅድሚ ዓሚ ሓደ ቦምባ ውሽጢ መንበሪ ተባሪዑ ጥቃዕት ክፍፅሙ ዝሃቀኑ ዝተባሃሉ ሰባት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዕዘቡ ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ከጥቅዑ ይሰርሑ ነይሮም እውን ተባሂሉ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ እቲ ዝሓየለ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ተንታኒ ሰላምን ፀጥታን ሰንዲ ኦኬሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርቱዕ ዝኾነ ካብ ኣልሸባብ ካልእ ተወሳኺ ስጋኣት ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ እዩ ይብል።
Ethiopia knows its threats to security and you cannot sleep and
Ethiopia nizellowa sigat tetat fellitiya neti kab Eritrea zmesa sigat ayna kitimtin kitetakhsin aitkhilin kab Somalia kab Dobub Sudan zmesa sigat wunallo bimenzerzi Ethiopia nmerbeb dihnetan tetatan attanakhiraya
ኣበበ ሙሉነት ዝተባሃለ ካልእ ተንታኒ ብወገኑ ኣልሸባብ ስለምንታይ ንኬንያ ደጋጊሙ ከም ዘጥቅዕ ክገልጽ ከሎ ጎላጉል ኬንያ መጫጭሐ ኣልሸባብ ኮይኑሎ ኣብ ሓይልታት ፀጥታ ኬንያ ድማ ዓሚቕ ብልሽውና ስለ ዘሎ እዩ ይብል ብመሰረት ሪፖርት ማርታ ቫንደር ወልፍ። ሕብረት ኣውሮፓ ንስግር ደቡብ ስደት ናብ ኣውሮፓ ንምግታእ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንዝበሎ 226 ሚልዮን ዶላር ልምዓታዊ ሓገዝ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ንኤርትራ ክፈቅደላ ይሰርሐሉ ኣሎ። ሓላፊ ስግር ባሕሪ ምትሕግጋዝን ምዕባልን ሕብረት ኣውሮፓ ኔቨን ሚሜካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እትሕሰበሉ ዘሎ 200 ሚልዮን ዩሮ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ውሳነ ክግበረሉን ክሳብ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ መዕለብ ክረክብን እዩ ዝብል ትፅዊት ኣለና ይብል። እቲ ንኣዋርሒ ዝተዘርበሉን ኣብ ዘቕፅሉ 5 ዓመታት በብደረጅኡ ዝልቀቕን ጥቕሉል ሓገዝ ብጠንቂ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ናብ ኣውሮፓ ሰጊሮም ዕቑባይ ሓቱ ዘለዉ ስደተኛታት ዝያዳ ቆልሓታ ኣረኺቦም ኣሎ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይኽሰት ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ግና ጠንቁ ኣይኮነን። ካብ ድኻ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲን ኣዝያ ፅኑዕ መንግስታዊ ቁፅፅርን ኣብ ዝረአላ ኤርትራ ትግበር ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገር ኣገልግሎት ጠንቂ ዋሕዝን ስደትን ዜጋታት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ዘበለሉ 211 ዓ.ም ገንዘባዊ ሓገዝ ይልግስ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሚሜካ ኣብ ዘረበኦም እቲ ዝረበሉ ዘሎ ገንዘብ በቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግህስ ኣሎ እናተባሃለ ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቢሉ ከም ዘይከፋፈል ይገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ነዚ ይነፅጎ። ንሕፅያት ደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ሓድሽ ምስሓብ ኣጓኒፍዎ። ሚስተር ትራምፕ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ካብ ደገፍቱ ሓደ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሙስሊምን ወፃእተኛን እዩ ክብል ንዝሃቦ ርእቶ ክእርሙ ኣይከኣለን። እቲ ውሃባይ ርእቶ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ፀገም ኣሎ። ሙስሊማት ፕረዚደንትና ሓደ ካብኣቶም እዩ። ኣሜሪካዊ ከም ዘይኮነ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሚስተር ትራምፕ። ትራምፕ ፍሽኽ እናበለ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ክልዓል ኣለዎ ዝብል መልሲ ሃበ። ባራክ ኦባማ ኣብ ኬንያ ስለ ዝተወልደ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን። ካብ መንጎ ባህልቲ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ምዃን ይፍለጥ። ደጋፋይ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዒቡ ኣብ ኣሜሪካ ሙስሊማት ንዓና ንምቕታል ተዕሊም ዝረኽብሉ ማእኸላት የበርክቱ ኣለው። እቲ ሕቶይ መዓፅ ኢና ክንድምስሶም ዝብል እዩ በሎ ንሚስተር ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ክንርኢና ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዮም ዝብሉ ሕማቅ ነገራት ይፍፀሙ ኣለዎ ባህልቲ እዮም በለ። ሚስተር ትራምፕ ደጋፊኡ ንዝበሎ ጉጉይ ኣገላልፃ ኣይኣረበን። ከምኡ እውን ንሙስሊማት ካብ ኣሜሪካ ፀራሪግና ነውፃ እዮም ንዝብል ዘረባ እውን ርእቶ ከይሃበሉ ይሓሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕፅይቲ ተወዳዳሪት ሂለሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኣሜሪካን ሙስሊማትን ንዝተቃልሐ ግጉይ ርእቶ ክእርም ዘይምፍታኑ ወቂሰን፣ መናሓንሕቶም በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንትን ህዝብን ኣሜሪካ ይቕሬታ ክሓትት ኣሎ ኢሎም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ስልጥ ኢሎም መሰጋግሪ መንግስቲ ንከቕሙ ናብ ምርጫ ክብፃሕን ንፈፀምቲ ዕልዋ መንግስቲ ንምእማን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣሜሪካዊት ዲፕሎማት ገሊፀን። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዕልዋ መንግስቲ ንክፍፀምን ንሕጋዊ መራሒ ንምእሳርን ዘኽእል ባይታ ኣይነበረን ኢለን። ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ መሻርክትና ንሰርሕ ኣለና ዝበላ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሰራዊት ናብ ማዓስከሮም ንክመለሱ መሰጋገር መንግስቲ ቆይሙ ምርጫ ዝሳለጠሉ ባይታ ንክመቻቸው ንሰርሕ ኣለና ኢለን። ቅድም ኢሎም መግለፂ ዝሃቡ ፈፀምቲ ዕልዋ ቡርኪና ፋሶ ተኣሲሮም ንዝነብሩ ፕረዚደንት ከም ዝፈትሑ ኣፍሊጦም ሕፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ግና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ወተሃደራዊ ደገፍ ሩስያ ንሶርያ ይሕይል ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ምስ ሩስያ ቀጥታዊ ልዝብ ንምክያድ ተሰላስል ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኣብ ዘረበኦም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ሞስኮ ልዝብ ምስላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ምክንያቱ ክገልፁ ከለዉ ኣሜሪካን መሻርክታን ነቲ እናገደደ ይኸድ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ሶርያ ናብ ኣውሮጳ ንምቅላል ይስርሓ ስለ ዘለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ሰርገይ ሶይግ ሃናፃይ ልዝብ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ንኣሜሪካን ሩስያን ዝምልከትን ዘሻቕልን ሓበራዊ ጉዳያት ንምዝራብ ፅምዶ ንክቕፅል ተሰማሚዖም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ሶርያ ፖለቲካዊ ስግግር ማለት ንኣሜሪካ ፕረዚደንት ባሻር ካብ ስልጣን ምእላይ ክኸውን ከሎ፣ ሩስያ ግና ቀንዲ ደጋፊት እቶም ፕረዚደንት እያ።
መስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 18 መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ 11 ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሮ ላዕለት እያ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ መዓልታት እውን ኣብቲ እዋን ተዓንቢበን ናይ ዝነበረ ነፃ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም። እዚ 14 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። ብዛዕባ እቶም ሰበ ስልጣን ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ጀርመን ሰልፊ ዲሞክራሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራርቦም ኣሎ።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ ብመጀመርያ ጥዕናኻ ከመይ ኣለኻ?
ናይ ፅቡቅ ኣለኹ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ።
ግረም ኣቶ መስፍን፣ ከምዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚ 14 ዓመት እንታይ ትዝክር?
መቼም ሓንቲ ኣጋጣሚ ናይቶም ብፆትና ኩሉ ግዜ ትዝከር። ኣጋጣሚ በዚ እውን መዓልቲ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ፀኒሐ ካብኡ ክብገስ ንዓዲ ክምለስ ኣብ ኤርፖርት ናይ ዋሽንግተን ምስ በፃሕኩ ብቴሌፎን ደው ኢሎም ተማኡ ዝነበሩ ብፀተ የመ ቶም ኣብ ዋሽንግተን ማለት ስመራ ዝገደፍኩም ከም ተኣስሩ ነጊሮምኒ። እታ መዓልቲ እቲኣተ ዘይትኸውን ኣነ እውን ምስኦም እቲ ዝሓለምናዮ እቲ ዝፈተናዮ ኣብ ሓዲኡ ደኾን መብፃሕናዮ ነርና እዛ መዓልቲ እዚኣ እንተዘይትኸውን እንታ ዝወሰድና ኣገባብ እንተዘይትኸውን ካልእ ምርጫ ወሲድና እንተ ንኸውን ምናልባት መጀመርታ እቲ ዘጋጠመ ኣይመጋጠመን እቲ ንወስዶ ወይ ክንወስዶ ንኽእል ዝነበርና ምርጫ ወይ ምናልባት ንተዓወተሞ እቲ ኩነታት ካልእ ምኾነ ካብዚ ሕጂ ንዝክሮ ዘለና።
ኣቶ መስፍን ሓድሽ ነገር ሰምዕ ዘለኹ ሕጂ ካበኻ። ስለዚ እቲ ዝገበርናዮ ኣካይዳ ቅጃ ክሓስቦ ከለኹ ጉጉእ ነይሩ። ካልእ ኣመራፂ ምናልባት ካልእ ኣመራፂ ትብል ከለካ እንታ ክጠቅስ ትኽእል? እንታይ ኣመራፂ እንተተወስዱ መሓሸ ነይሩ ትብል?
ጉጉይ ነይሩ ኣይበልኩን፣ ጉጉይ ኣይነበረን፣ ቁኑዕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ጅብቲ ነቲ ጉዳይ ነቲ ኣገባብ ዝመረፅናሉ ኣብኡ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ጉጉይ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዝኾነ ተራ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኢና ጌርና። ሕጂ ግን ድሕሪ 14 ዓመት ኣብ ውሽጢ እዚ 14 ዓመት ዝተረየ ፍፃመታትን ዘጋጠመ ለውጥታትን ክርኢ ከለኹስ ኩሉ ግዜ ዝሓሰብካዮ ሓደ ነገር ክትገብሮ ዝሓሰብካ ነገር ምዘይዕወት እንተታት በዚሐመ ከምዚ እተዝኸውን ደመሓሸ ከምዚ ደኾን ንበለፀ ዝያደ ኣወታዊ ውፅኢት መምፀ ኢሉ ሓስቢ ዝኾነ ወዲ ሰብ
ተዘንጊዕና ዝብል ቃል ተጠቀምና ግቡእ ድዩ
ኣይመስለንን? ኣይመስለንን ምዝንጋዕ ኣይኮነን። ተገሪህና ክንብል ንኽእል ኢና፣ ተዘንጊዕና ግን ኣይንብልን ኢና።
ኣራይ ፍልልይ ኣለዎ። ኣቶ መስፍን እዚኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ክፀንሑ እዮም ወይ ክእሰሩ እዮም ዝብል ግምት ደ ነርካ?
እሱን እዩ ዘብለኒ ዘሎ ስጋብ ዝሞ እዚ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ ንግምት ነርና እንተንኸውን ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከም ዝወርድ ከም ዘንቆልቁል ገሚትና ወይ ፈሊጥናዮ ነርና እንተንኸውን እቲ ዝወሰድናያ ምርጫ ኣይምወሰድናን ማለተ እየ ካልእ ዝሓሸ ምርጫ ክንወስድ ምተገደድና
ከመይ ኢልና እንተ ሓተትና ኸ
ዝሓሸ። ምክንያቱ ቲሽዑ ዝበልናዮ ምዝኽኻር ጥራሕ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት መደብ ነይሩና እቲ መደብ ተረሲዑ ተሓሊፉ ግዜ ሓሊፉ፣ ስለዚ ኣብኡ ንመለስ ዝብል ከም ዝኾነ ናይ ሓደ ሓጋጊ ኣካል ኣባል ዘቕርቦ ጠለብ ወይ ዘቕርቦ መዘኻኸሪ ጥራሕ ኢና ኣቕሪብና፣ ካብኡ ኣይሓለፍናን። ስለዚ ሕጂ ክርእዮ ከለኹ ካልእ እንተወይ ብካልእ ኣገባብ እንተነቕርቦ ወይ ካልእ ኣገባብ እንተንጥቀም ዶም ሓሸ እቶም ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ብፆትና ምናልባት ዝሓሸ መንገዲ ምኾነ ወይ እዚ ነቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ውን ካልእ ውፅኢት ዝሓሸ ውፅኢት ከምፅእ ምኽኣለ ዶኾን ኣብ ዝብል እንተታት ተኣቱ ማለት እየ።
ሕጂ ብሓፂሩ ነቲ ሽዑ ዝዓለምኩሞ ወይ ዝመደብኩሞ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኢልኩም ዝተበገዝኩም ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ሰጒሙ ዶ ወይስ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ወይስ ከም ዝሓሰብኩም ወይ ከደን እንታይ ክትብል ትኽእል? ሕጂ ክትግምግሞ ከለካ ትመስርሕ
እንታይ መስለካ? ኣብቲ እዋንቲ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ጠሊምና ክብል ኣይክእልን እየ። እቲ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ መስርሑ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ብኩሉ ኣብቲ ሃገር መስርሑ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስለዝተደናጎየ ስለዘቋረፀ ሕጂ ካብዚ ንላዕሊ ክድንጉን ክናዋሕን ንኽኑይ ስለ ዘይኮነ እቲ ተቋረፀ መስርሕ ተመሊስና ንቐፅሎ ዝብል ጠለብ ኢና ኣቕሪብና። ስለዚ ከም ሓድሽ ጠለብ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ዘቕረብና ኮይኑ ፍለጥ የብሉን።
ሕረ መወዳእታ ኣቶ መስፍን ሓጎስ፣ ኤርትራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንክልቲኦም ወገናት ሰሚዕካ ወይ ገምጊምካ ዘረብ ከለካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ?
ክትግብር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ዝተተለመ ወይ ዝተወጠነ መደብን ኣንፈትን ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ገፃ ትኸይድ ዘላ ክብል ኣይክእልን። ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ገፃ ትከይድ ትኽእል እያ። ፍሉይ ኣንፈት ወይ ርዱእ ክትበፅሖ ዝተተለመ ሸቶ ኣሎ ኣይብልን። ምናልባት እቲ ስርዓት ዝሓሰቦ ዝተለሞ ይህሉ ይኸውን። ንሱ ከዓ ንጥፍኣት ናይቲ ሃገርን ህዝብን እዩ። እንተዘይኮይኑ ሕጂ ብዝተወጠነ ብመደብ እሞ ሕጋዊ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ኣብ ዝተለሞ ኣንፈት ገፃ ትኸይድ ኣላ ክብል ኣይክእልን።
ራይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ኣባላት ጉጅለ 15 ካብ ጀርመን የቐኒልና።
የቐኒለ ኣቶ ሰለ ቀኒል።
ክሰምዑ ዝፀናሐኹም 11 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ዝተኣሰርሉ 14 ዓመታት ዝሓለፈሉ ኩነታት ኢና ምልስ ኢልና ክንርኢ ፀኒሕና። ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ክንሰርሓሉ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። መደብ ቀይሕ ፅልሚ ተወልደን ግርማይን እዮም ሒዞምልና ዘለዉ። ናብኡ ንሕለፍ።
ከመይ ቀኒኹም? እዚ ክልተ ሰሙናዊ ቀይሕ ፅልሚ እዩ። ንሎሚ እሓርስ ኣለኹ ደመናይ እናማዓደኹ ደመናይ ካብቲ ስነ ቃል ዝበሃል ዓብዪ ምልእኽቲ ዝሓዘ ባህልና እዩ። ግርማይ ገብሩ ሒዝዎ ኣሎ። ድሕሪኡ ፃዕዳ ጋቢ ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፈት ክብራ ኣብርሃም እውን ክነቕርባ ኢና። ምሳና ፅንሑ። ናብ ግርማይ በዛ ሙዚቃ ክንሰጋግር።
መምህር ሃፍታይ ግብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዘሰናድኦ ዋዕላ ኩነታትን ዕብየትን ቋንቋ ትግርኛ ኢና ተራኺብና። መምህር ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ስነ ቃል እንታይ እዩ፣ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ፣ ብዋናነት ድማ ክስነድ ኣለዎ ብዛዕባ ዝበልዎ ማለት እዩ። እስኪ መምህር ሃፍታይ ንምዃኑ ስነ ቃል እንታይ ማለት እዩ ንምእተው ዝኸውን?
ሕፅር ብዘሎ መልክዑ ስነ ቃል ማለት ሰብ ማለት እዩ። ሰብ ንስነ ቃል ፈሊኻ ትሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ጉድለቱ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሽግራቱን ሓጎሳቱን ሓዘናቱን ዝገልፀሉ ዘፈር ስነ ፅሑፍ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ስነ ቃል ብደቂ ሃገርን ደቂ ወፃእን ይዕቀብ ምንባሩ ኣዘንትዮምና ነይሮም። ብዛዕባ እስኪ ትንክፍ የብሉለይ
ፈላማይ ብደቂ ወፃኢ እዩ ተዓቂቡ ነይሩ። ብኒ ኮንትሮስኒ ፌትሎቪች ክንዱ ዝኣክል ብደቂ ሃገር እውን ዝተሰርሐ ዝህሎ ይመስለንን ቅኒ ሓበሻ ብዝብል ትግራይ ትግርኝ ብሓደ እናሃለየ መዛኣክቦም ስነ ቃላት ዘለዉ ንሳቶም ኣብ ውሱናት ቦታ እዮም ዘለዉ። ብጣዕሚ ዝገርም ኩነታት ማለት እዩ። ንዮሃንስ ኮልመዲን እውን ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም። እዚኦም ኮነ ኢሎም ስነ ቃል ፍልጠት ሃለይዎም ወይ ድማ ምህሩ ሃለይዎም ንትግርኛ ስነ ቃል ክእክቡ እንተይኮነስ ንካልእ ስራሕ ናብዚ መፅኦም ብስምዒት ተለዓዒሎም ንወንኦም ክብሉ እዮም ኣኪቦሞ። ደቂ ሃገር እውን ከምኒ መምህር ገብረ ኺዳን ካልኦት እውን ዝበሉ እና ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እውን ክንድቲ ዝድለ ይኹን እምበር ኣሕቲሞም እዮም። ስለዚ ብደቂ ወፃኢ ዝተሓተሙ ይበልፁ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እዚ መምህር ሃፍታይ ስነ ቃል ናይ ትግራይ ተዓቂቡ እዩ ድዩ ትገምጋም ወይስ ብዙሕ ይተርፈሎ ወይ ከዓ ተረስዕ እዩ ዘሎ?
ካብ ባሕሪ ብናይ ሻሂ ማንካ ድክንብላ ካብኣ እያ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዝተሰርሑ ነገራት ኣሎ ንምባል እምበር ገና ብዙሕ ስራሕ ከድልየና እዩ። ብርክት ዝበሉ ሰፊሕ ናይ ስነቃል ዘፈራት ኣለውና ኣብ ትግራይ፣ ግን መብዛሕትኦም ኣብ ምስላ ጥራሕ ተኪሮም ዝተፅሓፉ እዮም። እቶም ዝዓንተወ ዝበልክዎም ብደቂ ወፃኢ ኣብ ቀነይን ካልኦት ነገራትን ዝሰርሑ ኣለዉ። እቶም ብደቂ ሃገር ድማ ብፍላይ ኣብ ምስላታት ጥራሕ እዩ እምበር ጥልቕ ኢልካ ብዛዕባ ኩሎም እቶም ልዕሊ 98 ዝኾኑ ዘፈራት ኣለዉ ብሓፂሩ ኩሎም እንተይኮኑስ ሓንቲ ምስላ ጥራሕ ስለ ዝቐልል እውን እዩ ኣብኡ ጥራሕ ይተዓቂቡ። ስለዚ ግን ብከም መጠቓለሊ ስነቓል ትግርኛ ኣይተዓቀበን፣ ገና ብዙሕ ይተርፎ እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ የድልየና እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ።
ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ስነ ቃል ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ንግምት ንፈልጥ፣ ግን ብኣንደበት በዓል ሞያ ክግለጽ እንከሎ እንታይ ይትረብሑ?
ረብሓ ስነ ቃል ደረት የብሉን። ሰብ እንትጨንቆ ይትንፍስ መተንፈስ እዩ። እንትሓርስ ይሓርስ ኣለኹ ደበናይ ነማዕደኹ ይብል። ደበና ይሃሉ ይሃሉ ብዘየገድስ ግን ተስፍኡ ኩሉ ግዜ ደበና ክመፅእ እዩ፣ ዝናብ ክመፅእ እዩ፣ ትዝዘርኦ ዘለኹ ክበቕለሎ ኢሉ ተስፋ እዩ። ካልኣይ እውን ድኻም ከይስምዑ እውን እዩ፣ ካብ ድኻም እውን የምልጥ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ፍልስፍና እውን ኣሎ፣ ባህሊ መሰረት ገይሩ እዩ ፍልስፍና። ከመይ ለኺ ጓል ኣቦይ ፈረደ፣ ጨጉሪ ርእሳ ፈረስ መቐየደ፣ ዝተረፈ መጠምጠም ጉራደ፣ እግዚኣብሔረይ ክሪኣ ወረደ፣ ከልከልክዎ ነፀላይ ጋሪደ፣ እንዝሕንዝሕ ነቢዕለይ ከደይ ባህል እዚኣ እናሃለየት ድማ ማለት እዩ። ብካሊእቲ ባህሊ መሰረት ገይሩ ከመይ ለኺ ጓል ኣቦይ ፈረደ፣ ጨጉሪ ርእሳ ፈረስ መቐየደ፣ ዝተረፈ መጠምጠም ጉራደ፣ እግዚኣብሔረይ ክሪኣ ወረደ፣ ኣብ ላዕኽዎ ምክተይ ሓሪደ፣ ስሒቁንን መሪቁንን ከደ ይብል። ኣብዚኣ ዘላ ኣፈላላይ እንታይ መስለካ? እቲ ሓደ ንእግዚኣብሔር ይዳፈረ ኣሎ። ምክንያቱ ባዕሉ ዝፈጠራ እግዚኣብሔር ከመይ ዝኣምሰለ ቁንጅና ከም ዝኾነ ከልኪልዎ ዝሕንዝሕ ነቢዑ እግዚኣብሔር ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ድማ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ እዩ። እግዚኣብሔር መፅኡ ዝፈጠራ ክርኢ ከድንቀሉ ምክቱ ሓሪደ ውልዕዎ ኣሎ። ድሓርታይልዎ ስሒቕዎን መሪቕዎን ከይዱ ኣሎ። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነታት ፈጠራታት እውን ፖለቲካዊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ኣደባባይ ዘይዝረቡ ጉዳያት ብስነቃል ኣቢሉ መራሕቲ ይወቅስ የጠንክር እውን። ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ሕማቅ ተግባር ዘለዎ መራሒ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣባል ናይቲ ሕብረተሰብ ክኾን ይኽእል እዩ። ፅቡቅ ስራሕ እንተሰሪሑ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ስነቃላት ብምጥቃም ካልእ እውን ይውድሶሞ ተኸታሊ ክህልዮ ይገብር። ሕማቅ ስራሕ እንተሰሪሑ ድማ ንኡ ብምውቃስ ካልእ ሰብ ከይኽተሎ እውን ይገብር ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ዓቕሙ እውን ብዝልዑል እንዶም ፖለቲካዊ ዓቕሙ እዩ። ወሆየ ውኻርያ ወለይ ዓቶም ጃንሆየ ዝበሃል ደርፈ ኣሉ ሕዚ ብጃንሆይ ግዜ ዝተደረፈ ማለት እዩ። እዚ ጓሶት እዮም ዝደርፍዎ ቱ ተቃውሞኦም መግለፂ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ዓይነታት እውን ፖለቲካዊ ዓቕምካ መግለፂ እውን ኮይኑ የገልግል እዩ።
ስነ ቃል ንክስነድ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ስነ ቃል ክስነድ ብዋናነት ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዓብይ ሮል ክፃወት ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ክፍሊ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ። ምእካብ ምስናድና ምትንታን ዝብል ሓደ ዲፓርትመንት ማለት እዩ። ዝተወሰኑ በዓል ሞያታት ሃለይዎ በርባዕትኡ ኣንፈት ናይ ትግራይ ዘለዉ ስነቐላት ተኣኪቦም ናብ መፅናዕቲ ክቐርቡ ክእል ኣለዎም። ከካብ ከባቢኡ ተኣኪቦም ዝመፁ ስነቃላት ንቱ መንእሰይ ብዝጥዕም መልክዑ ጌርካ ኣብ ቀረብኡ ክሪኦ ክድህስሶ ክሰምዖ ምግባር እንድሕርዚ ኮይኑ እቶም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላለፉ ንደልዮም ስነቃላት ብትክክል ክንትግብሮም ኢና። ስለዚ ብዋናነት እዚ እዩ። መንግስቲ እውን ኣብዚ ልምዓት እንትሕሰብ ብዘይካ ስነቃልን ብዘይካ ባህልን ፈፂምካ ልምዓት ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ገጠር ከድካ ልምዓት ክተክል እንተኮይንካ ቀዲምካ ብዛዕባ ትተኽለሉ ልምዓት ሕብረተሰብ ባህሉ ስነቃሉ እንታይ እዩ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዝፈትዮን ዝፀልኦን ማለት እዩ።
መምህር ሃፍታይ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ክብረት ይሃብለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግርማይ ገብረ።
የቐኒልና ግርማይ ናብ ደራሲት ነጭ ሸማ ክብራ ኣብርሃም ክሓልፍ ብዛዕባኣ ክትገልጽ ሓቲተ እያ።
እሺ፣ ክብራ ተወልደ ኣብርሃም ይበሃል። ኣብ ሪፍ ኣከባቢ እየ ዝነብር። ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍ ኣለኹ ነጭ ሸማ ትብል።
ነጭ ሸማ ብኣምሓርኛ እዩ እንታይ ኢልና ተተርጎምናዮ? ሓይሽ ፃዕዳ ዓለባ
ብትግርኛ ምትርጓሙ ይተርፍን እዩ። ንሕጂ ግና ያው ነጭ ሸማ እዩ ዝብል ዘሎ ፃዕዳ ዓለባ ይኸውን ብትግርኛ።
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ዕብይላ እያ። ቁረብ እውን ርቕቕ ዝበለ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ቁረብ ንክርድኦ እውን ኣይፀግም ኣቢሉለይ ነይሩ፣ ግን ዕሙቕ ስለዝበለ ይመስለኒ። ብዝኾነ ኮይኑ ስለምንታይ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ እያ ደሊኺ? ራሴት ክብራ ኣብርሃም
እቲ ምክንያተ የተዘርዝሪ ክወዳእ ኣይክእል እዩ፣ ግን ሓደ ግዜ ንእሽቶ ከለኹ ዘንበክዋ መፅሓፍ ነራ። ካብኡ ዝወፀት ሓንቲ ፍርዝ ሒዘ ክጅምር ይደሊ። ባሕሪ ፃና ብሩር ዕንቂ ሽልማታ፣ ባሕሪ ኣፍሪቃ ምሉእ ዕጣቅ ደረታ፣ يبلو دكتور أبا قبر يسوس حيلو أب متحفهم بدزي أوزي تردأني مكوان تقونا حجي أب زي أدمي خبات سخر لهو أستوى إلنا نخن خيجي مقدي فيناتني خمزي لجني ريو لهو استيبا دنبا استولو بلبه مهدر أصدرنا تمرا مربت يأرتراويان من النت مجمرو كاقري تتفتوات أمامت قارنو عدلا قدال يهيد كنبرو كنجمريو يسولش جمرو سلت آنين سلسكا قفاو كوش درس يوت أو ميق بوم بك أي باهرنو ما يتسكا تفلق روك نهيد على سفلق باهرو دار الشاهونة عالم كتفت أرجم وسكا هون يلتبك لون يوستم نسوهنة مملكة الشاي بقال زي أنت إلي دماء من منتنا كاب مسارتو بدن بيصاري هو تسألو وزيب الأمنات اللي متقرد آر مثل لاي كابانا نخد أفق زيتا دولت دولي أحمد شماء
سلازي مالبات أو خلقي دراسيت كبرى قرب سمعت خرد أم مالبات حجي تصنحي قطمي بمحارنيا مخانو ومخلوق تحلفه ونكبدي بل قل انتاي تي حمراتتو كأند مالاختي نايزا مصحفكي بخمي بفقوس زبالة نساب كترد اتخالي
إرترا حداش عدي أم يخل نمبر إرترا خونتنا إرترا حزي نعلم زوصي بزوح سراحتين بزوح تاريخ نزلبو حزبي إيو تاريخ كنبل كلنا نبقي علم كابل تفتر جميرو ولا مش تشح عمد يخون ثلاث تشح عمد زبهل بزح مياتات زلنا حزبي إينا نقر قم اكي زلنا ميان نمرد عين خئلنا لنا ويدما زلنا يوني تاريخ مقراف عين ردونا لنا بدن بمو مزخا خد تيخد كوون إلي إي زتحاف كوا خال وغن دما نإرتراويان زلني أخبروتن زتم عني فرعاتن هابن مبنسي نخد كونني إلي إيات بشتايا كمزبال كايو قروب عم نقصل زخونان ناي انتاوي تاريخ كنت أحب سلسلة له بزح مسمر بمسمر كرئيس هدلو قدرات كهلو إيو كنا كبرتات نازق اللي نتحف كوهنا اللي بسفاي كبر
انت ايو اتي كبرتات كبرى سمعتي مس دراسيت كبرى أبراهام استخايدك على متأيق زبازح كفال أبزق الصل إرتراويان أب أمريكا زبل مدب كقربيو كساب شعو نمسقن كبرى نخل خاتكم ون
نبريتو تاتكم كن حال فينا
هالو فويس اوف امريكا كنكنيهم نا ارتراويان مت اخخا باب كتما اوكلاند السخايا دزي بولونيا فورم غلز بحر مالتو بتعمي دس دبليو سلازي ميديا خساب كندينا يا قداس مخانو نقولو دما بمعر رئيكم مكفالكم دس دبليو هزبي ارترا حبريتا سلستعات ونسخون دما عين ازنم كونكم نا هزبي ارترا دليت تقال حسل ازلهم يقاني لنا قبل دليل بتومي
سلام كفر تقريني أبي مجمرتا سلام نعاكم كثيرا نسيز أغربكم بلنيا فورم زبل بروغرام فيمس قومكم كحال فايك إلن انتخوني بلنيا فورم زبل شم إسكا لو تيبوشتي زبل التحساس با انتاي مالاتيو مخنياتو دهردا لو تيبوشتي تعمنكم كا بلنيا فورم كامبال كرن فورم تسني فورم بارنتو فورم دكم حار فورم باتا عسد فورم زي كونه دا أسلم انتاي كالايكا زبي إرترا أبي إرترا من بارسينو إتابيا خيدون دات عقبة أو إتابيا خيدو كال سخلع المخي كال تقرأ جواق سلزخونة نزقوركم مغالمة إياق يمسجن يغني اللي يوناس هاتس الله زي كاميلانو
بحاندو تغنيو كفر راديو أمريكا مولاس قدم وتادر أكيور نحد مؤتاو جيقنا وده زولوو انتو مو كنا نقن أب إترا خوي خطار أخزارك بعجن نمو كنا ني دكتور برهارو دم هزي إترا خفارة نوميو نهزبي إترا نهزبي تقرأينا أب دم كنور زحاسو دم وش هزي تقرأينا هزبي إترا نيلا نحرجي نفس رانك متسايو أتاخر تتغلى مارام كأستراليا
في أمريكا كما يدخلون من جمرتا بزح بزعباد حدهم وزاروا وقنهم قل وكم عمس مرم رجيتهم نوياني مكات كذب الوزر الأولاد لهم حيت وقل كده زاروا وقالهم السوغري من نزر الله يغاني لي يغاني لي
كما يقول لكم دبي أمريكا بمجمريا نسن كورات عديثات إيرترا قعد سبلكن وتي أوشت قواقو خنزينا بري حسن تلزق دلكن كومو خاني دكتور أرغاوي زبوت انتنا إخات الزاريبكا مقنياتو عصر تشح اللهون عند بولوسي شدش تمئي تسيزنا خير ناس ودي قوميهم بمبان لأني اللي
بازن بار حافة شام مدلاتنا فاتسلنا لنا دامة سنباتيو سورينا نرغبكم دحنك أنيو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.